สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Breakneck เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิเคราะห์ของด้านว่างว่าด้วยการผงาดขึ้นของจีนในฐานะมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานหนังสือวางจีนไว้ในกรอบของรัฐวิศวกรรมคือรัฐที่มีแรงขับสูงในการสร้างทดลองขยายกำลังผลิตและผลักโครงการขนาดใหญ่ด้วยความเร็วมากในทางตรงข้ามวังใช้สหรัฐอเมริกาเป็นภาพเปรียบเทียบของสังคมนักกฎหมายที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการการฟ้องร้องการอนุญาตและการป้องกันความเสี่ยงจนหลายครั้งทำให้การสร้างสิ่งใหม่ช้าลงจุดเด่นของหนังสือคือการผสมระหว่างรายงานภาคสนามประสบการณ์ของผู้เขียนที่เคยใช้ชีวิตและทำงานในจีนกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองร่วมสมัยหนังสือไม่ได้ยกย่องจีนแบบตรงไปตรงมาเพราะยังชี้ให้เห็นต้นทุนรุนแรงของอำนาจรัฐเช่นนโยบายลูกคนเดียวและมาตรการโควิด-0เป้าหมายหลักคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งพลังสร้างสรรค์และอันตรายของรัฐที่สร้างเร็วเกินไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกรัฐวิศวกรรมของจีนความสามารถในการสร้างกลายเป็นอำนาจทางการเมืองแกนสำคัญของ Breakneck คือแนวคิดว่าจีนทำงานเหมือนรัฐวิศวกรรมไม่ใช่เพียงรัฐเผด็จการหรือรัฐพัฒนาแบบเดิมความหมายของคำนี้ไม่ได้จำกัดแค่ว่าผู้นำหลายคนมีพื้นฐานด้านเทคนิคแต่หมายถึงวิธีคิดของระบบที่มองปัญหาสังคมและเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ต้องออกแบบสร้างเร่งและวัดผลโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เมืองใหม่รถไฟความเร็วสูงท่าเรือโรงงานและเครือข่ายพลังงานจึงไม่ใช่เพียงโครงการเศรษฐกิจแต่เป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมของรัฐว่างชี้ว่าความเร็วแบบนี้ทำให้จีนสามารถยกระดับชีวิตประชาชนจำนวนมหาศาลเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและกลายเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานโลกได้ในเวลาไม่นานแต่กรอบนี้ยังบอกด้วยว่ารัฐที่หมกมุ่นกับการสร้างอาจมองมนุษย์เป็นองค์ประกอบในระบบมากกว่าจะเป็นเจ้าของสิทธิเมื่อการสร้างถูกยกเป็นคุณค่าสูงสุดการคัดค้านความล่าช้าหรือผลกระทบต่อชุมชนมักถูกมองเป็นสิ่งกีดขวางมากกว่าสัญญาณเตือนประเด็น2สหรัฐอเมริกาในฐานะสังคมนักกฎหมายภาพสะท้อนของประเทศที่ปกป้องเก่งแต่สร้างยากหนังสือใช้สหรัฐอเมริกาเป็นคู่เปรียบเทียบเพื่อทำให้ภาพของจีนชัดขึ้นหวังเสนอว่าสหรัฐเคยเป็นประเทศที่สร้างอย่างทะเยอทะยานตั้งแต่เขื่อนถนนระหว่างรัฐตึกสูงโรงงานไปจนถึงระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกแต่ในยุคปัจจุบันระบบกฎหมายกระบวนการอนุญาตข้อพิพาทท้องถิ่นและวัฒนธรรมการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทำให้การสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรืออุตสาหกรรมใหม่ใช้เวลานานและมีต้นทุนสูงประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่ากฎหมายเป็นสิ่งเลวร้ายเพราะกฎหมายปกป้องสิทธิสิ่งแวดล้อมและประชาชนจากการใช้อำนาจเกินขอบเขตสิ่งที่หนังสือพยายามชี้คือดุลยภาพอาจเอ็นมากเกินไปทางการยับยั้งเมื่อทุกโครงการต้องผ่านชั้นตอนคัดค้านจำนวนมากสังคมอาจเก่งในการหยุดความเสียหายแต่ไม่เก่งในการสร้างความสามารถใหม่จุดแข็งของกรอบนี้คือทำให้การแข่งขันจีนกับสหรัฐซื่อไม่ใช่แค่เรื่องประชาธิปไตยปะทะเผด็จการแต่เป็นคำถามว่าใครยังมีศักยภาพในการทำสิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นจริงๆเด่น3ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมของจีนไม่ใช่แค่การลอกเรียนแต่คือการแพร่เทคโนโลยีอย่างกว้าง Breakneck ให้ความสำคัญกับจีนในฐานะระบบการผลิตที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆว่างไม่มองจีนเป็นเพียงโรงงานค่าแรงต่ำแต่เป็นประเทศที่เรียนรู้จากระบบทุนนิยมโลกดูดซับเทคโนโลยีแล้วกระจายความสามารถทางวิศวกรรมไปสู่ภาคเศรษฐกิจจำนวนมากสำคัญคือจีนไม่ได้เก่งเฉพาะการคิดค้นขั้นต้นแต่เก่งในการทำให้เทคโนโลยีถูกผลิตจำนวนมากลดต้นทุนปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับซัพพลายเออร์เป็นเครือข่ายหนาแน่นการมีโรงงานผู้รับเหมาช่วงวิศวกรกระบวนการแรงงานทักษะระบบโลจิสติกและรัฐบาลท้องถิ่นที่แข่งกันดึงการลงทุนทำให้จีนสร้างข้อได้เปรียบที่ประเทศอื่นลอกยากหนังสือจึงช่วยแก้ภาพจำที่ว่าจีนเติบโตเพราะแรงงานถูกหรือรัฐอุดหนุนเท่านั้นแน่นอนการสนับสนุนจากรัฐมีบทบาทแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือความหนาแน่นของระบบการผลิตสำหรับผู้อ่านด้านธุรกิจและนโยบายประเด็นนี้ทำให้เห็นว่าการแข่งขันกับจีนต้องเข้าใจระดับปฏิบัติการของอุตสาหกรรมไม่ใช่ดูเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจมหาภาคประเด็น4ต้นทุนของการวิศวกรรมสังคมเมื่อรัฐที่สร้างเก่งล่วงล้ำชีวิตประชาชนหนึ่งในจุดที่ทำให้หนังสือไม่กลายเป็นการชื่นชมจีนแบบง่ายๆการเน้นต้นทุนมนุษย์ของรัฐวิศวกรรมวังเชื่อมโยงความสามารถในการสร้างกับความโน้มเอียงของรัฐจีนที่จะจัดระเบียบสังคมราวกับเป็นโครงการออกแบบตัวอย่างที่ถูกกล่าวถึงบ่อยคือนโยบายลูกคนเดียวซึ่งสะท้อนวิธีคิดว่าประชากรสามารถถูกควบคุมเพื่อเป้าหมายส่วนรวมไ แม้ผลลัพธ์ระยะยาวจะสร้างปัญหาประชากรสูงวัยความไม่สมดุลทางครอบครัวและบาดแผลส่วนบุคคลจำนวนมากอีกตัวอย่างคือมาตรการโควิดศูนย์ที่แสดงให้เห็นว่ารัฐสามารถระดมทรัพยากรและบังคับใช้มาตรการอย่างกว้างขวางได้แต่ความสำเร็จเชิงควบคุมมาพร้อมความทุกข์ความไม่แน่นอนและการจำกัดเสรีภาพประเด็นสำคัญคือความสามารถของรัฐไม่ได้มีคุณค่าด้วยตัวเองเสมอไปรัฐที่ทำได้มากอาจทำสิ่งผิดได้มากเช่นกันหนังสือจึงวางคำถามเชิงศีลธรรมไว้คู่กับคำถามเชิงประสิทธิภาพว่าสังคมควรต้องการรัฐที่สร้างเร็วเพียงใดๆและต้องมีข้อจำกัดแบบไหนเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกทำให้เป็นวัตถุของแผนงานประเด็นสุดท้ายกรอบใหม่ของการแข่งขันมหาอำนาจจากอุดมการณ์สู่ความสามารถในการลงมือทำความโดดเด่นของ Breakneck อยู่ที่การย้ายจุดสนใจจากคำถามแบบเดิมว่าจีนเป็นคอมมิวนิสต์หรือทุนนิยมสหรัฐเป็นประชาธิปไตยหรือจักรวรรดิไปสู่คำถามเชิงความสามารถของรัฐและสังคมหวังเสนอว่าในโลกที่เทคโนโลยีพลังงานอุตสาหกรรมและความมั่นคงเชื่อมโยงกันแน่นประเทศที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานและแพร่เทคโนโลยีได้เร็วย่อมมีอิทธิพลสูงขึ้นกรอบนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมจีนจึงน่าจับตาไม่ใช่เพียงเพราะขนาดเศรษฐกิจหรือกองทัพแต่เพราะมันมีระบบที่เปลี่ยนเป้าหมายทางการเมืองให้เป็นถนนสะพานโรงงานเมืองกำลังผลิตจริงได้รวดเร็วขณะเดียวกันหนังสือเตือนว่าสหรัฐไม่ควรตอบโต้จีนด้วยการเรียนแบบอำนาจนิยมแต่ควรถามว่าจะฟื้นความสามารถในการสร้างโดยยังรักษาสิทธิและหลักนิติธรรมได้อย่างไรนี่ทำให้หนังสือมีมิติทางนโยบายชัดเจนมันไม่ได้ให้สูตรสำเร็จแต่บังคับให้ผู้อ่านเห็นว่าการแข่งขันในศตวรรษนี้ขึ้นกับสถาบันที่สามารถตัดสินใจทดลองปรับตัวและสร้างของจริงได้โดยสรุป Breakneck เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจจีนร่วมสมัยผ่านเลนส์ที่กว้างกว่าข่าวการค้าเทคโนโลยีหรือความขัดแย้งทางทหารนักนโยบายจะได้กรอบคิดเรื่องความสามารถของรัฐนักลงทุนจะได้เห็นความลึกของระบบอุตสาหกรรมจีนและผู้อ่านทั่วไปจะเข้าใจว่าทำไมโครงสร้างพื้นฐานการผลิตจึงเป็นหัวใจของอำนาจสมัยใหม่ประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือการทำให้ทั้งจีนและสหรัฐซึถูกมองพร้อมกันไม่ใช่แยกเป็นประเทศหนึ่งที่น่ากลัวกับอีกประเทศหนึ่งที่ถูกต้องเสมอกวางชี้ว่าจีนมีพลังในการสร้างที่น่าทึ่งแต่พลังนั้นอาจทำร้ายชีวิตผู้คนเมื่อไร้ข้อจำกัดขายังชี้ว่าสหรัฐเซิร์ฟมีระบบปกป้องสิทธิที่สำคัญแต่ระบบเดียวกันอาจทำให้การเปลี่ยนแปลงจำเป็นแทบเป็นไปไม่ได้เมื่อเทียบกับหนังสือจีนศึกษาทั่วไปจุดต่างๆของเล่มนี้คือภาษาที่เข้าถึงง่ายการพึ่งพาประสบการณ์ตรงและกรอบเปรียบเทียบที่จับต้องได้มันไม่ได้เป็นตำราประวัติศาสตร์จีนแบบละเอียดและไม่ใช่คู่มือยุทธศาสตร์อย่างแคบแต่มันโดดเด่นในฐานะหนังสือที่อธิบายว่าอำนาจของประเทศหนึ่งอาจวัดได้จากความสามารถในการสร้างอนาคตทางกายภาพและจากขอบเขตที่สังคมยอมให้รัฐสร้างแทนประชาชนคุณต้องการสนับสนุนด้านว่างคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่